Aste arteetan hori dugunez, ekonomia eta gizarte gaiez hausnartzeko tartetxoan barneratu behar dugu jarraian, eta horretarako badakizu etarteka gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola, batzen dela gurera, gaur ere, telefonaren bestaldean, prestu daukaguna. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Imanol.
Arratsaldeon, bai.
Etxe bizitza oinarrizko eskubideen mailan dagoela, eta eskubide subjektiboa dela adierazi zuen orain gutxi Gasteizko legebiltzarrak, Imanol, eta gai horri begira, jarri zarete gaindegiakook, eta etxe bizitzaren erabilera aldatzen ari dela ere ikusi duzue azken aldian.
Bai, bueno, etxe bizitza hitz egiten denean prezioa hitz egiten da, eta eskubidea hitz egiten da, baina, bueno, azken batean etxe bizitza gauza konplexua da, erabili egiten da, eta erabiltzen duten personak, edo kolektiboak, ere, ba, aldatzen diren aldetik, ba, nolabait ere, etxe bizitzari erabilera desberdinak ematen zaizkie, da, ba, bueno, horri ere begiratu behar zaiola alegia.
Eta horri begira jarrita kaso, eskubide den heinean, nabarmentzekoa da Euskal Herrian prezioek izandako gorakada ere, ba, esanguratsua izan dela, eta horrek etxe bizitza eskuratzea bera asko zaildu duela azken urteotan.
Bueno, alde batetik badugu prezioen gorakada bat, eta prezioen gorakada hori, baina batez ere 2000 eta 2006 garen urte artean, ba, bueno, ba, nabarmena da, gorakada, nabarmena den bezala ere, eraikuntza zenbat etxe eraiki ziren. Ba, orduan, nola bat ere, ba, bueno, bai, gorakada badago, eta nola bat ere hori ere notzen zaino geno zorpetzearekin, edo, ba, nola bat ere, mailegu bat eskuratzearekin, ez, une honetan, biztanleen euneko, hogeita hamabostak, etxe jabeenak mailegu bat ordaintzen ari da. Euskal Herri osoa hartuta, ez da? Barka, ego Euskal Herri analegia. Eta orduan, ba, bai, gorakada horrek ere zorpetze maila hori eragin du.
Zorpetze maila egon liteke beraz gorakadaren ondorio gisa. Zuek, bueno, jarri zarete beraz erabiltzeko joerei eta eskuratzeari begira ere, eta hainbat herritako datuei heldu diezue, bide batez akaso etorkizuneko etxe bizitzaren bueltako beharrak ze motatakoak eta ze intentsitatekoak izan daitezkeen ezagutzeko asmoz. Bilakara aipatzearren, 1981-tik 2011-ko tartea aipagen ezake, etxe bizitza bako itzeko lagun kopurua jaitsi den tartea izan daitekeena, eta 20 urteko epe berean 400.000 etxe bizitza eraiki zirela ere aipagarria da.
Bai, hor begira, hor kontuan hartu behar da, 1991an, ia 3 lagun bizi zirela etxe bizitza bakoitzean, bataz beste, eta 2011an, ba, 2 lagun. Doi. Orduan, banabait ere aldaketa nabarmena da, ez hau da, ba, bueno, ba, familia egitura txikiagoak ditugu orain, eta noski horret txikiagoak izateak, biztanleriaren igoera batek esan nahi du, etxe bizitza unidade edo gehiago behar direla, edo gehiago erabiltzen ari garela, ez da, beraz, prezio garestia bai, baina aldi berean ere, ba, joera sozialak medio behar handiagoak ere bai, ez da. Eta gainera, hor kontuan hartu behar da, aldi horretan 400.000 etxe bizitza eraiki zirela. Hau da, aixa esaten da, 3 milioi biztanleko populazio batean 400.000 etxe bizitza, eta asko eta asko, bigarren erabilerakoak izan, eta Lapurdin esaten baterako, ba, konzentratu Lapurdiko kostaldean, ba, ikusten ari gara, bueno, asko eraiki zela, eta gainera, batez ere, Lapurdi, Nafarroa garaia eta Araban, Araba esatean, bereziki, esan dugu Gasteiz, eta Nafarroa garaia esatean, bereziki, Iruña. Baino, bai, hamarkada hauetan, ba, esan bakoa, etxe bizitzako purua nabarmen handitu da, eta nabarmen jetxi da, ba, etxe bizitza bakoitzean bizi da jendeko purua.
Batzuek gora eta besteik bera egin dutela esango dugu orduan. Etxe bizitza eskuratzeari dagokionean, erosteaz gaina alokatzeko aukera ere badago, nolako jabego motak daude gurean lurraldez lurralde eta aldatu alda hori, edo izan aldu horrek nolabaiteko evoluziorik?
Bueno, guk kasu honetan alde batetik, bueno, kontuan hartzekoa da, lehen aipatzen nuen, ez da, ba, maileguan, ba, euneko gaizkizu, dugita mala, zelut, dugita, dugita mabik, akutsu, lau da, ego Euskal Herrian, mailego ordaintzen ari dena, eta, bueno, ba, hor ikusten dugu, bueno, guk bilakaera baino gehiago, erreparatu diogu, une honetako egoerari, eta ikusten duguna da, ba, 2011-2012ko datuak argitaratu berria direnekin ba, jarrita, ba, bereziki, begira, ba, ego Euskal Herrian, bataz beste, euneko amarra dela alokairuan dagoena, eta Ipar Euskal Herrian bataz beste euneko zera, ez? Ba, euneko gita ama bosta. Orduan, aldea nabarmena da, eta gainera alde hori are nabariagoa da, begiratzen baditugu zenbait herri, esate baterako. Ba, ego Euskal Herrian denak euneko amarraren bueltan badabiltza, Ipar Euskal Herrian Baionan euneko berrogeita hamabia da alokairuan dagoena, Donibane Gazin euneko berrogeita bi eta Maule euneko hogeita hamazazpia. Alegia, alegia, ba, nolabait ere, ego Euskal Herrikoa alako hiru, alako lau, da Ipar Euskal Herrikoa. Egia da, horren atzean ere, ba, badirela hor politika publiko jakin batzuk, nolabait ere, ba, etxe bizitza eskubide subjektibo moduan babesten ba dutenak, eta nolabait ere, ba, horrek, bueno, mintzat, Ipar Euskal Herrian, ego Euskal Herrian ez duen indar bat duela, ez da? Eta horra hor, bi kultura, era bat desberdin, ba, etxe bizitzaren jabegoari eta erabilerari dagokionez.
Kultura ezberdina ditu orduan herri honek berak ez dakit eraikuntza berriei dagokienean zer aipa daitekeen lizentzien banaketa bera nolakoa izan den lurraldez lurralde Imanol.
Bueno, lizentzia banaketak adierazten diguna, erakusten diguna pixkat zein izan den urte hauetako bilakaera, ez da, oda etxe bizitza ba, salgai bat izan den aldetik urte hauetan, ba, bueno, ba, lizentziak adierazten digute, ba, zenbat dagoen erosteko, edo zenbatekoa den erosteko premia hori. Alegia, ba, ikusten dugu 2014an, 2007an alako marka, 2007an, 2014an alako hiru eraiki zela, 24.000, alako laua, 24.000 etxe bizitza eraiki ziren 2007an eta 2014an 6.000, ez da? Eta gainera 6 milioitatik gehienak ba, kasu honetan, Lapurdi. Orduan, ba, nabarmen jetxi da lizentzia kopurua, baino, haren nabarmenago izan zen 2002. Urtetik, ba, izan zuen gorakada 2006 bitartean, eta gero horren ondoren, ba, 2007-2008ko beherakada erabatekoa, gaur egun gauden puntura iritsi arte, ez da? Orduan, ba, hori askoz gutxiago ere egiten da, ego Euskal Herrian bereziki, ze Ipar Euskal Herrian ezer gutxi aldatu da intensitate hori, bereziki Lapurdi kostaldekoa, eta gero datu bat kontuan hartzekoa, ba, bueno, 2014an, 6-tik 1 unifamiliarra izan zen, eta unifamiliar hori 2007an, ba, nola baitene, ba, bueno, ba, hiru aldiz gehiago ziren. Hau da, etxe bizitza gutxiago eraikitzen da, eta azalera haundikoak are gutxiago, eta eraikitzen diren horiek bereziki gainera gehienak 10-6 Ipar Euskal Herrian eraikitzen dira. Hau da, gure ekonomia, eta bereziki Ego Euskal Herriko ekonomian, ba, etxe bizitzen tamaina nabarmen murriztu da, ez bakarrik lizentziako kopurua.
Beraz etxe bizitza tipologia bera ere ari da aldatzen eta kaso gizartearen beharretara ere egokitzen esango dugu. Biztanle eta etxe bizitzen arteko dentsitatea ere kalkulatu duzue eta zenbait udalerri gainezka daudela aipagarria da, Iruñerrikoak buruan aipa daitezkenak, baina Donostia eta inguruko zenbait ere bai. Eta kasu honetan Ipar Euskal Herriko kostaldean dentsitateri baxuen egongo litzateke Imanol.
Bueno, bai, eta hain zuzen ere hor ikusten dugu, ez da, bueno, lehen aipatzen ditun, ba, Gasteiz, Iruña eta Lapurdiko kostaldean, eta bat, oro har 400.000 etxe bizitza eraiki diren Euskal Herrian urte hauetan, baina, gero hori begiratzen dugunean, ba, ikusten dugu bereziki konzentratu direla, aipatutako hiriburu horietan, eta horrek ikusten digun argazketako bada, ba, hain zuzen ere, densitate handiena, hau da, etxe bizitzako, biztanle gehien, bikako txei, alegia, orain 20 urteko densidadetan dabiltzanak, ba, Iruñerriaren bueltan biltzen direla, eta gero, ba, bueno, Donostialde inguruan bereziki, ez da, ba, hoien artean, bezakit, ba, Oiartzun, Hernani, Errenteria eta lakoak, ez? Oran horri ikusten da, badagoela densitate handi bat, baina aipatzen duan bezala, Iruñerrian nabarmen. Eta gero, densitate txikienekoaren artean, ba, bueno, ba, izaera, residenziala duten horiek, eta hor batez ere, Lapurdiko kostaldean, Ziburu, Endaia, Donibane Lohizune, Miarritze horietan, doi-doi, ba, herritar bat, etxe bizitzako ateratzen da, bataz beste, ez da, pentsatzen esaten ari garen, eta Gorlitzen, horren ondoan ere, ba, bueno, egoaldean, mendebaldean, adibide, hola, pixka bat, ba, berezietakoa, dizitatik bajoen rankin horretan, zaitapen horretan, ba, Gorliz, ba, batakots birekin, ez da. Orduan ikusten duguna da, ba, bereziki etxe bizitzaren erabilera arruntena egiten den lekuetan dagoela desitaterik handiena eta erabilera residenziala egiten den horietan dagoela desitaterik bajuena. Eta beraz hor, ba, bi erabilera desberdin eta bi errealitate desberdin, bai prezioetan eta baita ere, esaten genuen bezala, ba, tipologian ere, ezta.
Tipologia berriak ere aurre ikusi dituzue eta behar sozialak aldatzen ari direne enean formula berriak zaharberritzeak izango duen garrantzia edota ba zahartzearen ondorioz etxe bizitzetan egon daitezken beharrak nolabait nabarmendu dituzue ondorioen artean Imanol.
Bai, ondori batzuk azpimarratzerakoan egia da, ba, nabait ere, etxe bizitza jarraitzen duela, bueno, gai eskuratzeko orduan, salmentari begira, garesti egoten, egia da, ala ere, eta pixka bat urte hauetan, ba, azken 2000 maialatik, ma, bostera, dibidez, salmenta libreko enpresia goraka hasi dela, eta, bueno, ba, bestuak jarraitzen dutela, beraka, bera, prezio merkatzen jarraitzen dutela, baina edozein kasutan ikusten duguna da aurrera begira, ba, batetikan baliabide dirua eskaz, beraz hor, ba, finantziazio edo era alokairu politikak beharko direla indartsuago, baina batez ere horrekin batera ikusten genuena zen, hain zuzen ere gizartearen aldaketak, ba, ekarriko zuela etxe bizitza mota desberdinen edo erabilera desberdinen premia bat zahartzeari lotuta, ba, bueno, ba, nabarmena da Euskal Herren hain balekutan, ba, etxe bizitza diseminatu dituzten, baserri auzoak esate batera ko ba etorkizunean zailtasunak izango dituztela biztanleriari eusteko dagoeneko zenbait herritan ja agerikoa den bezala, ezta, baserrialdearen ustutzea horrekin batera ere, ba bueno, ba adiniko jendea, bueno, komunitatean bizitzeko halako antolakundeak eta sortzen ari dira eta bueno, hor aldaketak etorriko dira, bakarrik bizi den pertsona kopurua ere gorantz doa, bai, bueno, ba ezakitez, ba, bai single bizimodua edo bueno, ba azken batean, ba alarguntasunagatik eta bakarrik geratu den jendea, gazteriaren kasuan ere emantzipazioa adina ba nolabait ere jaisten ari da eta bueno, Europako joerari jarraituz Euskal Herrian oso berantiarra denez, ba hor ere hobekuntzaren bat espero behar da, bereziki alokairu politika publikoak indar pizka bat hartzen baldin badute. Orduan, esan dakoa, ez da, erabilerak aldatu egingo dira, tipologiak ere aldatu egingo diren bezala, tipologia sozialak, eta orduan, ba, bai, pentsatu beharko genukela, ba, bueno, etxe bizitza orain arte erabili den moduan, erabiltzen jarraitzaz gain, ba, aukera berriak ere sortu beharko direla.
Hori beraz, akaso etxe bizitza beharrei, salmenta prezioei eta eroste almenari buruz baino, etxe bizitzari ematen zaion erabileraren bueltan aztertu nahi izan duzuena, zenbait puntu nabarmendu dizkiguzu, datu batzuk mahai gainean jarri ere bai, besterik gehitu nahi alduzu, Imanol.
Bueno, hor gintzeko zan berba da, epatu ditut, ez, ba, zenbait zonaldek nozituko dutela bereziki zahartzea, eta hor, ba, bueno, arazoa bezala aukerak ere sortuko direla, eta baserri aldak epatzen dugu bezala, ba, daude gara industrial indartxutan sortutako, ba, zera ez da, auzo industriala ditu ditzakegunak, hoietan ere zahartze tasa oso handia dira, erriz erri ikus daiteke, beraz, ba, bueno, bueno, gure herri eta auzoetako zera horretan, paisaia horretan, ba, bueno, ba, aukera interesgarriak sortuko dira ere, berrerabili eta zarberritzeko, berdin gertatzen da alde zarrekin, ez da, ba, alde zarrak etxe bizitza asko ere ikideen guztietan, alde zarrak, gara baita ere, zahartze prozesu batean eta uste prozesu batean murgildu dira, baina, bueno, orain, berba da, ba, bueno, ba, baliabide gutxiagorekin ere, etxe bizitza zarroiek, eta bereziki, gainera, balio, zera, ez da, arkitektonikoa eta soziala duten aldezarroiek ere, ba, biziberritze bat bizi dezakete, eta beraz, behiratu dizaiogun alde horretatik ere, ez da, da, herri eta auzoak ere biziberritu behar diren horretik, aukerak izango direla, baina, sensibilitatea eskatzen du, hain zuzen ere, txezila politika ez ulertzeko soilik eraikitze prozedura bate moduan.
Beste sentsibilitate bat beharko litzateke beraz, eraikitzerako orduan ere tipologia berriak martxan jarraitezen. Ba, Imanol Esnaola, gaindegiako koordinatzailea, mil esker zebra bidera batu eta kontuen inguruko zuen ikuspegia gurekin partekatu duzuelako, eta iruditzen bazaizu hilabete barru edo, jakingo dugu elkarren berri.
Ba, ala izan da bila.
Hone zan, Imanol.
Baina gortu.
zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.